Ang labing makadaot nga imong kaaway higala, mao ang imong kaugalingon. Siya nagapuyo sa sumang panit, nagagamit sa samang utok ug mga kamot nga imong gigamit. Siya mao ang labing dakong kakulian sa imong pagkinabuhi ingon nga magtotoo. Duha ka mga hinungdan nganong nahimong malisod ang atong pakigbisog ni ining maong kaaway. Una, tungod kay dili nato buot nga isipon siya nga kaaway. Ngani ang kadaghanan kanato gusto pa ni ini. Ang ikaduha, mao ang pagpuyo ni ini sa atong sulod. Ania siya sa atong sulod tungod kay labis siyang kusgan dinhi. Sa ingon usab nga paagi, ang mga iglesia nangaunod gikan sa sulod ug dili gikan sa mga pwersa sa gawas. Ang atong Ginoong Hesus Kristo sa iyang sulat alang sa mga iglesia sa Asia Minor nagpahimangno. Apan wala bisan usa ni ini mga iglesiaha ang nakadawat og pahimangno bahin sa mga kaaway sa gawas. Siya miingon, kay may gikaipon ikaw nga pipila nga nagabantay sa mga pagtulunan ni Balaam. Ingon usab anaa kanimo ang pipila nga nanagbantay sa mga pagtulunan sa mga Nikolaita sa mausab nga pagkaagi. Ang mensahe nga atong mapatinanghugan karon magasaysay sa nasinating kapildihan sa Israel batok sa ay. Kini atong mabasa sa Josue Kapitulo 7, magasugod sa versikulo 1 ngadto na sa Kapitulo 8, versikulo 29. Ug sa makausapa kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Usa ka maayong mga butang na kanunay natong makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanan atong pagabuhato, mindot kaayong makauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang gusto ko nga kauban ka. Lakaw sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka kay ikaw man kanunay gitinguha. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan kay ikaw.
Sa makausap pa mga kahigalaan o kaigsunan, miyabot usab ka na ito kining higayuna sa pagtuon sa balaang kasulatan. Kahigayunan nga kung natong palabyon, tingali, dili na mahimong balikon pa. Busa, magapadayon usab kita sa atong tulumanon nining mga takna, o ganiyan na kita karon sa Kapitulo 7 nining libro hagihapon sa Josue mga higalag igson o mulahos kita sa Kapitulo 8 sa pipila ka mga bersikulo. Og taliwala nini, may akong panghinaot nga Magpadayan ka mo sa paguban o sa paglista sa mga kamaturan, pinagi sa iyong papel o lapis o ballpen, aron dili inyo hikalimtan ang mga kamaturan nga atong pagatunan nining mga takna, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan. Kini na usab si Pastor Jire Ayawan, dalaygo ng Dios sa atong kinabuhi, taliwala sa iyong pagpadayon sa pagtagbo sa atong panginahanglanon. Dili na ako magdugay mga higala gigson, basahon ko ang versikulo 1, nining kapitulo 7, sa gigingon ko na sa huswig gihapon ng libro nga kanato nagaingon. Haban ng mga anak sa Israel, nakasala sa butang nga linaglag, kay si Akan, ang anak ni Carmi, ang anak ni Sabdi, ang anak ni Zira, sa banay ni Judah, mikuha sa tanang butang nga nilaglag, o ang kaligot-got ni Yehuba, misulaob, batok sa mga anak sa Israel. Kining bersikuloha nagaingon nga ang kaliwata ni Israel nakasala. Apan usal lamang kataw ang nagbuhat niya na. Diin si Akan ang nakasala niya to. O tungod niya na ang tibok nasod nag-antos tungod sa gibuhat ni Akan. Kini makapaikag kayo tungod kay daghang tao ang nagatindog sa gawas o nagsukit-sukit sa iglesia. Din nagahesgot sa mga kapildihan o pagbiya sa pagtulunan. O kung ang iglesia nagakaunlod o nagakalayo sa tinuod nga pagtulunan, ikaw ko ako, kalakip na na ingon nga miyembro sa maong iglesia. O kung ang usa ka bahin mag-antos, ang tanang mga bahin usap nini mag-antos uban kaniya. O kung ang usa ka bahin pagkapasinunggan, ang tanang usap mga bahin magkakalipay uban kaniya. Kinimatod pa sa Unang Korinto 12, versikulo 26. Busaan niya ang versikulo 2 hangtod sa 3 mga higalagigson nga nagaingon, og si Josue nagsugo og mga tao gikan sa Jericho ngadto sa Ai, natupad sa Bit-Abin, dapit sa silangan sa Bitil, og misulti kanila nga nagaingon, o maddo ka mo og susiha ang yuta, og ang mga tao nangadto og mingsusi sa Ai. Og namalik sila, ngadto kang Josue, og miingon kaniya, ayaw pagpadtua ang tanang mga tao, apan duruha kung tutulo kalibo lamang ang padtua sa pagkuha sa Ai. Dili kinhanglan nga haguan ang tanang tao dito, kay sila diutera. Ang Jericho nagahulagway sa kalibutan, og ang Ai nagahulagway sa unod. Ang ubang mga magtutuo, magamartsa libot sa Jericho, samtang sila nagapanugilon mahitungod sa kinabuhing nahimulag sa kalibutan. Apan sila sama usab sa negatibo sama sa uban sa ilang pagingon. Magabuhat nini ug wala kami magabuhat niya na. Sa paggamatod, sila nagatangtang pahilayo kanila sa bisan unsa nga ilang matanawong kalibutanon. Tingali, ilang nabuntog ang kalibutan apan unsa man ka ang unod. Ang uban nga mga bahin, matngunan ta nga ang tao, sulod sa iglesia, maura ang sobrang balaan kuno nga nagapasigarbo sa ilang pagkamadaogon, batok sa kalibutan, apan nalupig sa Ai. Ang uban kanila, adunay hilabihan ka talamayon nga dila, og ang unod mga higala, nagagapos sa daghang mga magtotoo. Sila nagahisgot mahitungod sa kinabuhing madaogon, apan wala gani nila hisabti kung unsa kana, busa magabantay kita sa kanunay. Bisan pa man ang maong kadaugan buhat sa Dios, kisip dayon kini sa Israel nga ilang kadaugan. Tapos sa ilang pagsubay sa siyudad sa Ai, sila miingon, ang Ai wala kun itandi sa Jericho. Karon, ating ipanday ng pagbasa sa 4 ngadto sa 5 nga nagaingon, busa may mingadto nga duol sa tutulok kalibo nga mga tao o sila nangalagyo sa atubangan sa mga tao sa Ai. O ang mga tao sa Ai, nakapatay kanila duulan sa katluan ug unom ka tao. O gilang gipanagluto sila gikan sa ganghaan ngadto sa Sibarim. O gipatay sila sa lugsunganan ug ang kasing-kasing sa mga tao nangatunaw o nahisama sa tubig. Usbon ko kinimatid pa sa Josue 7 versikulo 4 ngadto sa 5. Ang Israel gibuntog sa mga tao o sa mga katauhan sa Ai. Musa ikaw ug ako gibuntog sa unod. Dili na to maggamit ang susamang pagi nga atong gigamit sa pagbuntog sa kalibutan sa paglupig sa unod. Tungod kay ang mga Israelita o mga Estralinhon kaniadto wala masayod sa ilang mga kahoyang. Si Apostol Pablo nakamatikod sa iyang kahoyang usab, mao nga miingon siya, kaya kun hebalo nga kanako kung Siron sa akong unod wala nagapuyo nga maayong butang, kaya ang pagbuot ani aman kanako, apan ang pagbuhat sa maayo wala din ni kanako. Kinamatod pa sa Roma City versikulo 18. Nakamatikod ka ba higala nga ikaw usab walay kusog o kaligon diha sa imong sulod? Ang Dios buot mo kinabuhi sa kinabuhing magtutuo pinaagi kanimo. Sa Roma kapitulo 7, nasayaran nato nga si Apostol Pablo walay maayong butang diha sa iyang pagkatao ug walay kusog usab diha sa iyang bagong pagkatao. Ug sa kapitulo 8, iyang gipaila kanato ang balaang Espiritu sa Dios. Tungod kay diha lamang sa atong pagkapuno sa balaang Espiritu sa Dios nga kita makakinabuhi sa kinabuhing Kristohanon. Karan, ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 6 og 7. O gigisi ni Josue ang iyang mga biste og mihapa sa yuta sa tubangan sa arka ni Huba hangtod sa kahapunon siya og ang mga ansyano sa Israel. O gibutangan nila og abog ang ilang mga ulo. O si Josue miingon, alaot o Huba nga Ginoo ngano paugod nga kining katawhan imong gipadala din ni tabok sa Jordan aron sa pagtugyan kanamo ngadto sa kamot sa mga Amorehanon aron sa pagpahawa kanamo. Mayo pa unta kung natagbaw na lamang kami og mingpuyo didto sa pikas nga daplin sa Jordan. Ato na nadunggan kining kantaha kaniadto og nakatunan kini ni Josue didto sa kamingawan uban sa kaliwatan sa mga katawhang Israel. Wala niya masabti niya ito kung nganong sila nalupig sa gubat. Busa, yang gigisi ang iyang biste, og mihilak nga nagaingon, O Ginoo, unsa ang arang ko nga ikapamulong sa tapos na ang mga Israel mitalikod sa iyang kaway, kay ang mga kanaanhon, og ang tanang mga lumulupyo sa yuta, nakadungog niini, og nagalibot unya kanamo, og magapanas sa among ngalan sa ibabaw sa yuta, og unsao naman nimo ang ngalan mong kamhanan, o ganiya karon ang gipamulong sa Dios nga tumabasa sa versikulo 10 nga nagaingon, og si Huba mitubag kang Josue, tumindog ka, ngano nga naghapa ka sa ingon ni ana? Sama lamang ang Dios mingon kang Josue, tumindog ka og pahunong nga kining inyong mga pagdangoy-ngoy. Adunay mga magtuto usab nga nagahurot na lamang sa ilang mga oras o panahon sa pagampo diha sa pagdangoy-ngoy at tubangan sa Dios. Wala ka na ikahatag nga maayo higala. Kinahanglan natong putlon ang gamot sa maong problema ug dili sa pagdangoy-ngoy na lamang. Musa matud pa sa versikulo 11, ang Israel nakasala oo o nakalapas nga ni sila sa akong tugon nga kung gisugo kanila oo ilang hilabdan ang butang nga nilaglag ug sila nangawat usab ug nagalimod usab ug ngani kini gipang luklok nila sa ilang kaugalingong putos. Si Josue wala masayod nga ang Israel nakasala. Wala siya niya ng espirituhanong pagila nga nakabaton niya ng unang iglesia. Sa dihang milimod si Ananias usab ug si Sapira bahin sa ilang bahin sumala sa naisulat sa kapitulo 5 sa libro sa buhat ang balaang espiritu nagpadayag niini diha-diha dayon. Ang naunang iglesia dili makabantay sa sala. Ang Dios nagsulti kang Josue nga adunay sala sa ilang kuta o gikinhanglan iya kining atubangon. Busa, kung mupadayan ako sa pagbasa, ngadto sa versikulo 14, ingon niini nga tumakita. Busa ugma sa buntag, kamo pagadadoon sumala sa inyong mga banay. Og mamao nga ang banay nga pagakwao ni Huba mudol sumala sa ilang panimalay. Og ang panimalay nga pagakwao ni Huba mudol sumala sa iyang sulod balay. Og ang sulod balay nga pagakwaon sumala sa tinagsa katao. Ang banay ni Juda og ang panimalay sa mga sirahanon ang napamatudang sadan. Karon, mulaktod ako sa pagbasa ngadto sa versikulo 18. Matun pa? O gidala ang tagsatag sa katao sa iyang sulod balay, o si Akan, ang anak ni Carmi, ang anak ni Sabde, ang anak ni Zira, sa banay ni Juda, maoy gikuha. Ang Israel, kinahanglan pag-aagian kining hataas nga prosiso aron masayran ang matuod nga sadan. Lisod ilhon ang sala diha sa ilang kuta. Maingon man unsab sa atong iglesia, lisod usab ilhon ang mga dautan. Ang mga magtuto dali makaila og mga sala diha sa mga diskuhan og mga imnanan apan wala sila makakita og sala diha sa ilang kaugalingong panimalay. Musa matud pa sa versikulo 19 ngadto na sa 21 nagaingon og si Josue miingon kang akan, anak ko, ihangyo ko kanimo nga maghatag ka og himaya kang Hiuba, ang Dios sa Israel, og magsugid ka kaniya og sultihi ako aron kung unsa ang imong nabuhat, ayaw inimod kini kanako. Og siyakan mitubag kang Josue og miingon, sa pagkamatuod, ako nakasala bato kang Hiuba, ang Dios sa Israel, og ang akong nabuhat nga mao kini sa pagkakita nako sakot sa mga inagaw sa usa ka maayong kapa nga buhat sa Babilonya ug duha ka gatos sa siklo nga salapi ug usa ka sisip nga bulawan nga kalim-an ka siklo ang gibugaton unya akong gikaibgan sila ug akong gikuha ug ganiya karon kana atua sa taliwala sa akong balong-balong gilubong sa yuta ug ang salapi sa ilalom ni ana. Tanawan ninyo ang mga sala sa sala nga gibuhat ni akan mga higala. Iyang nakita, gikaibgan o gikuha, mao kini ang mga angang sa sala sa unod. Ang pagbati, nagdaot, pagkasina, o ang pagpangigi sa mga sala sa unod. Sila, naghatod sa kasamok. O ang daang sala sa unod, nagalantaw sa kaibog o dayon nagakuha. Karon higala, sa dihang si akan, giatubang unsay iyang gibuhat, siya mitugan, iya kining gipagawas. Alang sa mga magtuto sa karon, unsa unta sa pagbuntog sa unod, kinahanglan atong atubangon o pagawson ang sala sa atong kaugalingon. Kung umingon kita nga may kalambigitan kita uban kaniya o magalakaw kita diha sa kangit-ngit na magakita o wala kita nagabuhat sa kamaturan. Kinimatod pa sa unang Juan 1:5-6. O wala kita diha sa paghiusa sa Dios kung kita nagakinabuhi diha sa sala ug nasayad kita niana o niini. Kung umingon kita nga kita walay sala, gilimbungan usab nato ang atong kagulingon o walay kamaturan din ni kanato. Kinimatod pa usab sa unang Juan 1:8 o dahil matod pa usab sa unang Juan 1:9 kung isugid nato ang atong mga sala, matinumanon o matarong siya. Aron pasailoon kita niya sa atong mga sala o paghinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Ang butang nga angitang pagabuhaton mao ang pagbabilin diha sa atong pakigiusa sa Dios. Ug kana mahatabo lamang kun kita magasugid sa atong mga sala ngadto kaniya. Kung mingon kita nga kita wala magasala, siya gibuhat nato nga bakakon. Ug ang iyang pulong wala din ni kanato. Matud pa sa unang Juan 1:10, busa mga higala mahinungdanon nga isugid ta ang atong mga sala ngadto sa Ginoo. Karon mo padayon ako sa pagbasa ngadto sa bersikulo 25-26. Ingon ini nga tumakita, og si Josue mingon, ngano nga imo kaming gisamok? Si Hiuba nagasamok ka na mo karong adlawa. Og ipanagbato siya sa tibok ng Israel, og ilang gisunog siya sa kalayo, og gipanagbato sa mga bato. Og sa ibabaw niya, gitapok ang daghang mga bato, og anaa hangtod ni ng adlawa. Og si Hiuba mibiya sa kabangis sa iyang kasuko. Tungod niya na, hangtod ni ng adlawa, ang ngalan niya itong dapita, gitawag ang walog sa akor. Kini usa ka bugat nga kahimtang og ipatugbaw kini alang sa mga magtuto sa bagong tugon kay kung magginabuhi kamo nga uyon sa unod matud pa mga matay gayud kamo apan kung tungod sa espiritu kipamatay ninyo ang mga buhat sa lawas og mga buhi gayud kamo kini matud pa sa Roma 8:13 og matud pa ni Dwight L. Moody ang katawhan adunay igong relihiyon nga magahimo kaniyag makaluluoy. Adunay mga masulubong magtuto tungod kay gipasagdan lamang nila ang sala diha sa ilang kinabuhi. Si Apostol Pablo nagingon, apan kung magasusi pa kita sa atong kagulingon, dili kita unta mahukman. Apan kung mahukman kita, pagasilutan kita sa Ginoo, aron kita dili mahinukman sa silot uban sa kalibutan. Kinimatod pa sa unang Korinto, 11:31-32. Kung dili kita magasusi sa atong kagalingon, ang Dios magasilot gayud kanato. Og sa kanunay, kalit gayod ang silot sa Dios. ug walay ikatabang ang pagdanguy-nguy sama sa gibuhat ni Josue. Ang maayotang pagabuhaton mao lamang gayud ang pagduol ngadto sa Dios at ubangan sa sala nga ayuhon ang mga balikong pag-awi. Lain kapitulo na usab ang ato natapos mga higala gigson ug sa gihapon igo lamang kami sa pagpanghinaot nga kamo adunay nakutlog gikan nining atong gitun-an. O karon tungod gihatas pa nga atong oras ug panahon mopadayon kita ngadto sa kapitulo 8 nining libro gihapon sa Josue, mga higala gigson nga ang Israel nahiagom sa ubos nga kapildihan batok sa gagmang syudad nga gipangtawag og Ai. Ug ang hinungdan niato mao ang sala nga ana sa ilang kuta. Nasulbad na ang maong sala busa ang Dios karon andam na sa paghatag ngadto kanila sa maong kadaugan. Busa niya ang bersikulo 1 niring kapitulo 8 sa Josue, mga higala gigson nga kanato nagaingon. Og si Jehova mingon kang Josue, ayaw kahadlok, dili ka magkaluya. Dada ang tanan mo nga katawhan nga igugubat. Og tumindog ka og umadto sa ay, tanawa, gihatag ko sa imong kamot ang hari sa ay. Og ang iyang katawhan, og ang iyang syudad, og ang iyang yuta. Ato mamatigdan dinhi nga ang Dios nagmando sa pagdala sa tanang sundalo sa ilang pagsulong sa ay. Sa ingon usab niya na mga higala, ang unod, o ang atong unod mo'y labing dakutang kaway. Busa, kinhanglan nga ato nga paggamiton ang tanan natong gamiton sa pag-angkon sa kagulingon o pagpildin ini. Mupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 2. Matun pa, o pagabuhaton mo sa ay, o sa iyang hari, ingon sa gibuhat mo sa Jericho, o sa iyang hari. Maulama nga ang mga butang nga inyong maagaw, o ang panon sa mga baka, inyong pagakwaon alang kaninyo, magbutang ka og banhiganan sa luyo sa syudad. Sa ilang pagpakigubat sa Jericho, ang Dios nagadili kanila sa pagkuha og tao o bisan unsang butang alang sa ilang kagulingon. Apan din ang Dios nagtugot kanila sa pagkuha sa bisan unsa nga ilang gusto. Unsa may hinungdan ka nini o kalainan nini? Nasayra na nato karon nga dito sa Jericho adunay sakit nga nagakailap. Si Josue walay kasayuran sa mga kagaw, apan ang Dios nasayod niya na. Busa kamatigdan gayon nato karon nga ang Dios nagtudlo kang Josue sa pagkuha sa ay pinaagi sa pag-ambos sa ilang mga kaaway. Busa matud pa sa versikulo 3, hangtod na sa versikulo 7 mga higaligigson ningon niini ang mga butang nga atong mabasa o makita. Busa si Josue mibangon o gingon man ang dibo katawhan nga igugubat. Aron sa pag-adto sa ay, og si Josue nagpili og 3,000 ka mga tao, ang mga taong maisog, og iyang gipalakaw sila sa gabi, og iyang gisugo sila nga nagaingon, aniya karon, kamo magapasalipod sa banhiganan batok sa syudad, sa luyo sa syudad, ayaw pagpahalayo sa syudad, kundili managandam kamo nga tanan, og ako, og ang tibok katawhan nga aniya uban kanako, mudol ngadto sa syudad. Og mahitabo sa diha nga mugula sila sa pag-asdang kanato, ingon sa una nga nangaligaw kita gikan sa ilang tubangan, og sila magagugod kanato, hangtod nga madala nato sila gikan sa syudad. Kay miingon niya sila, mangaligaw sila gikan sa atong tubangan, sama sa una, busa, mangaligaw kita gikan sa tubangan nila. Og manindog ka mo gikan sa inyong banhiganan, og agawon ninyo ang syudad kay si Jehova nga inyong Dios. Naghatag niya na sa inyong kamo. Kung atong ipadayon ang pagbasa, atong makita nga ang ilang pagi nagmalampuson o ang syudad sa ay nasakop sa Israel sa dakong kasayon lamang nga pagi. Tungod kay ang ay naghulagway sa unod, nakakutlog ita dinhi o espirituhanong pagtulunan. Una, kinhanglan nga atong ilhon ang atong kaway o ang iyang mahimo. Atong unahunaon nga ang unod, mao ang lamindako nga atong kaway sa kagulingon. Mao ka na ang una. Ikaduha, kinhanglan atong susihon pag-ayo ang mga hinungdan sa atong mga kapildihan. Og ang nandan, ang atong pagsalig sa atong kagulingon mo'y hinungdan usab sa atong kapildihan. Higala, kita dili makapugong sa unod. Bugtong espiritu lamang sa Dios ang makalabot niya na. Si Kristo namatay di lamang aron ikaw makabaton sa kaluwasan kundili aron sa ikaw makasulbad sa sala. Tungod kay ang Dios nga nagpadala sa iyang kagulingong anak sa pagkasama sa unod ng mga kasasala o tungod sa sala, naghukom sa silot sa sala, diha sa unod. Matod pa kini sa Roma 8:3, busa iyano kini nga pagpasabot na sa diyang si Kristo namatay, siya namatay usab aron sa paghukom nining atong makasasala nga daang pagkatao. Si Kristo nagpagamatay tungod kay ikaw ako adunay makasasalang kinayahan. Sa dihang kita natubos ug ang kinayahang makasasala nahukman ang malaang espiritu nakasulod ngani sa atong kinabuhi aron sa paghatag kanato og kadaugan gikan sa kapilihan. Sama nga si Apostol Pablo mingon, gilansang ako sa cross uban kang Kristo ug dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sulod nako. Ug ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan siya sa iyang kagulingon alang kanako. Kinamaton pa sa Galacia 2:20. Ang unod, sama sa ay nagalupig kanato gawas kung kita magkasalig sa gahom sa balaang espiritu alang sa pagdaog o kadaogan sa atong pagpakigbisog. Alang sa atong pagtapos mga higalagigson, ako nang hinaot nga kini mga butangan nakahatag o nakapahinumdum kanato sa mga importanteng butang nga mao lamang gayod ang atong pagkamatinud anong nagasalig ni Hesus Kristo sa matagtak na sa atong kinabuhi. Busa, hinaot nga kini mga butanga nakadasig sa matag usa kaninyo hangtod nining orasa sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong. Din na lamang sa mga bang higalagigson ang atong panaguban o ipadayon ta ang atong mga pagtuon dugtong nining mga butanga sa libro gihapon sa Josue sa sunod ng higayon sa usamang oras o istasyon. Busa sa dilip ako magampo, ako nagadapit usab kaninyo sa paguban kanamo sa sunod ng higayon. Sagay kayongon ko na sa ingon gihapon nining oras o istasyon. Magampo kita. Dalaygon ka o Diyos sa tanang kamaturan nga among natun-an sa milabayng mga takna. Salamat sa tanang butang among nakita o sa imong pagkamatinud-anon Ginoo. Matinud-anon ka gayod sa mga butang nga ginandili mo o mga butang nga imong gitugutan. Busa tabangi kami nga magmabinantayon sa tanang mga butang nga imong gisugo ka namo Ginoo. Tungod kay kami huyang lamang o gusahay wala makabantay na imong mga butanga. Busa, hinaot kang imong balang espiritu magapadayon sa pagtudlo ug paggiya kanamo aron kami o Dios nga amahan makasunod sa imong kabubuton subay sa imong balaang mga pulong. Salamat sa imong kaayo sa imong kinabuhi hangtod ni mga orasa. Kining tanan na kong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
Hinuhi ang akong mga kalahin.